Tesla.
Sí, un parisquero, Lina.
Tere kallid kuulajad, täna oleme saates Pusle neljakesi stuudios ja minuga on siin Kristiina Räägel.
Tere.
Evelin Nõmmik.
Tere.
Ja Tanis.
Tere.
Ja mina olen Laura Kangur. Ja tänase saate teemaks on siis suhted ja suhete väärtused seonduvalt sellega, et hiljuti toimusid adventistide noortepäevad ja kahe päeva jooksul keskenduti siis rohkem suhetele ja suhete väärtustele. Tänase tunni aja jooksul tahame natuke sellel teeman rääkida. Ja võibolla alustakski sellega, et räägiks natuke sellest, mis siis noortepäevadel toimus.
Oli väga mõnus, et esines Tartust bänd Spot ja rääkis Ivo Käsk meiega. Minu jaoks oli see isiklikult sellepärast eriline, et Ivo rääkis oma kogemusest, kuidas ta angeeliga kokku sai ja mis tema jaoks tähtis on olnud suhtes ja ka siis, kui ta otsust tegi, et ta tahti seda otsust teha koos Jumalaga eelkõige. Et selles mõttes oli see väga, väga liigutav kuulata isiklikke kogemusi.
Mulle meeldis veel see, kui ta esimest korda Angeelika käe võttis, siis Angeelika, hea küll siis, 5 sekundit. Ja siis luges 1, 2, 3, 4, 5, siis võttis käe ära. See oli nagu päris lahe. See oli ka vahva, kui ta veel isiklikust kogemusest ei rääkinud, aga rääkis noortele nagu see lõpetussõnu. Ja siis oli selline huvitav ütles, et kui sa oled oma kallimaga koos, siis selleks, et sa ei teeks midagi sellist, mida sa hiljem kahetsed, siis hoidke riided seljas ja ärge katsuge seda, mida sul endal ei ole.
Minu jaoks kuidagi see algus oli selline, et ma sain nagu kerge šoki ise enda jaoks, võibolla ma polnud kunagi asja päris niimoodi mõelnud. Aga see oli hästi, nagu hästi ta rääkis sellest, et suhe on pidev selle nimel töötamine ja et me ei tohiks mitte kunagi võtta enesest mõistetavalt inimest meie kõrval ja seda, et ta on usklik ja et ta jääb meie kõrvale.
Evelin, et sina olid ka selle korraldusliku poolega seotud, et miks sai valitud see aasta just selline teema?
Ma olen tegelikult selle teema üle nagu oleme me rääkinud hästi palju varem ka, et see on teema, millest peaks rääkima. Suheldes ise noortega, olles ise noor. Ja eriti just peale noorte laagrit, kus meil oli lõkkääres, oli palutud noortele kirjutada küsimusi, millele nad tahaksid nagu vastust saada. Ja hästi paljud küsimused tegelikult olid suhetest. Ja siis me nagu kõik tundsime korraga, et see on teema, millega me peame tegelema. Siia olime selle peale mõelnud, aga nagu ei olnud leidnud inimesi, keda võiks paluda tulla rääkima, kes nagu saaksid noori puudutada. Ja sügavalt ja kellel oleks mida öelda. Ja siis me tulime kokku, hakkasime arutama noortepäevi ja Aldar ütles, et teate, et seda on vaja teha, teime ära. Paletasime selle pärast ja Jaanus Janari kogemuril tekis metsala mõte, et ta on inimene, kes Eestis on rääkinud suhetest ka avalikult ja sealt edasi nagu hakkas kõik omale kohale jooksma, leidsime inimesed, kes olid nõus tulema ja ise endal tekis mõteid, mida võiks noortele rääkida selle põhjal, mis endale võibolla südamel oli. Minu arust oli tähtis teema, sest et peale noorte päevi oli nii palju noori, kes tulid minu juurde isiklikult ja ka teiste inimeste juurde ja täna nüüd südamest, et see oli teema, mis puudutas neid ja millest nad tundsid, et soovisid juhatust ja soovisid saada mingid mõtteid. Sest et tänapäeva ühiskonnas me kuuleme selle koha pealt nii palju erinevad ja kõdagi kirikus on see teema nagu jäänud kõrvale, ei räägita sellest nii palju noortega, aga see on ju nii vajalik teema. Me kõik oleme noored, kõik mõtleme suhete peale, otsime seda inimest enda kõrvale. Ma leian, et see on vajalik.
Pigem võibolla see ei ole õige öelda, et ei räägita, aga see proportsioon on natukene paigast ära, et kui see olulisus noorte jaoks, selle teema olulisus on hästi suur ja võibolla see on nagu teema, millega noored oma mõtetes tegelevad kõige rohkem, siis kirikus on see teema, millega tegeletakse kusagil seal nagu vähem. Ja kui ka seda tehakse, siis üsna sellisel teoreetilisel tasandil, et põhimõtetest räägitakse, see on väga hea. Aga seekord need noortepäevad läksid seal samu edasi ja läksid väga igapäevaste praktiliste asjadeni välja.
Aga miks te arvate, et siis on niimoodi, et kirikus sellest väga palju ei räägita?
Ma pakun koht asja. Üks asja on see kindlasti, et see nii-öelda see kuulub tabuteemade hulka, kuna meil on hästi palju ka vanemad generatsiooni kirikus.
Suhetest rääkimine ei kuulu tabuteemade hulka.
Ma mõtlen suhetest võib-olla rääkime nii avalikult ja nii otse, kui seda seekord tehti.
Sa räägid oma isiklikest kogemustest, nagu kas või Ivo ja Aldar tegid seda. Ja teine, mis ma pakun, on see, et kõik eeldavad, et see on ju nii loogiline või noh, nii loomulik, et on öeldud ära, et näed, et ära seksi enne abielu ja sellised nagu põhiteesid on paika pandud. Ja milleks me siis heietame seda ülejäänud osa? See tuleb loomulikult, aga eeldamine maailma kõige suurem iga tegelikult, mida tehakse.
Tuleb arvestada sellega, et ühiskond on tegelikult noortele pannud nii suure surve peale ja me võime eeldada, et noored teavad, aga üks asi on teadmine, teine asi on nagu elus rakendamine. Ja teine asi on see, kui sa kõrvalt tõesti näed, inimesed räägivad oma kogemuselt, et ma tegin nii nagu Jumal tahtis ja läks hästi. Et see on see, mis puudutab noori, kui tullakse ja räägitakse isiklikest kogemustest.
Ja minu meelest oli veel kinnitav see, et kui inimesed seal neid salajasi küsimusi küsisid ja keegi oli välja toonud, et on teinud mõne vea, et kuidas nüüd edasi minna. Ja siis vastus oli ka see, et lihtsalt edasi liikuda ja unustada, et seda ei saa ju muuta, mis on olnud. Kindlasti noored vajavad väga palju kinnitamist, et saab jätkata edasi ka paremat moodi.
Mulle tohutult imponeeris ja meeldis see osa ka nendes küsimustes, et tõepoolest küsiti väga erinevaid küsimusi, ka selliseid lihtsalt küsimusi nagu näiteks, et millal suudlema peaks. See oli minu mõelest tõesti siiralt armas. Järelikult oli, taaskord kinnitab, et oli vaja seda teemat ja oli vaja sellist võimalust küsida anonüümselt välja erinevaid küsimusi, mis oli südame peal.
Sest tihti peale ju oma vanematelt ei läheks küsima ja olenevalt sõpradest maailma sõpradega ilmselt ei saa ka sellistel teemadel rääkida.
See ongi just see, ongi minu arust see koht, kus noor kristlane leiab ennast nagu vähemuses olles maailmas, ümbritsetud maailma sõpradest ja ühiskonnast, et kui tema hakkab rääkima sellest, mida tema arvab, kuidas asi võiks toimida, siis ühiskonna arvamus on paraku risti vastupidine kõigele sellele.
Ja et on see surve ja ühiskonnalt väga tugev ja kui sa oled võibolla põhikooli selles süütu, siis peetakse sind täitsa imelikuks ja selles suhtes on kristlastel noortel väga raske kindlasti.
Mulle meeldis just see, et toodi välja, et see suhe on püha ja seda on vaja ka niimoodi näha ja selle poole püüelda. Et kui me suhetesse tormame valedel põhjustel, siis me teeme haiget teistele ja eelkõige teeme haiget ise endale. Ja see ei ole nagu see, mida Jumal tegelikult tahaks, et me teeksime. Et Jumalal on meie jaoks midagi palju paremat varuks. Et see on see minu arust läbi mõte, mis noortepäevadel läks läbi, et Jumal tahab meile kõige paremat. Ja sellepärast ta on meile kirja pannud need, ma ei ütleks, et nad on seadused või käsud, vaid nad on nõuanded. Sest ta teab, et nende nõuannete kaudu me saame oma elus õnnelikuks.
Ja peab olema julgust usaldada, isegi kui võib-olla praegusel hetkel ei näe kohe neid lahendusi või, et kuhu Jumal tahab sind välja viia suhetes. Me võime kindlad olla, et tal on see.
Ja kannatliku meelt ka.
Ja kannatliku meelt, jah.
Muidu hakkad ise sipsima ja siis läheb kõik metsa. Endalegi ootamatult tulevad sellised müstilised lahendused. Ja siis, kui sa kõige vähem oskad neid oodata.
Et Jumala teed selles mõttes on imelised. Ja tihti Jumal tahab näha, kas me usume lõpuni välja isegi siis, kui meile tundub, et lahendust ei ole.
Ma siis vahepeal tooks välja natuke statistikat, mida ma just hiljuti lugesin, see oli siis oktoobri kuu kohta. Oli ära toodud abielude ja lahutuste arv ja abielusid oli sõlmitud nii paarisaja ringis ja neist umbes 10 olid vaimuliku poolt sõlmitud ja lahutusi oli napilt vähem kui abielu sõlmimisi.
Tahaks kohe näpu püsti tõusta, targalt jääda, paha, paha, oi kui paha, et see loomulikult see midagi head ei ole. Aga kui sa tõid välja praegu hetkel selle statistika, et umbes 10 neist oli vaimuliku poolt sõlmitud, siis minul meenus kohe selline, et mitu head aastat tagasi otsustasid mul 2 sugulast, üks ema poolt, üks isa poolt, abielluda täpselt samal päeval. Ja siis saigi käidud. Esimene oli siis katolikus kirikus, vaimulik laulatus, väga ilus, täiesti sükkene unistuste pulm, noh, nagu kõik väiksed tüdrukud unistavad. Ja paar tundi hiljem oli siis laulatus õnnepalees. Üks oli tõesti sükkene ime ilus muinasjut ja teine oli enam-vähem nii, et kella pealt löödi uksed lahti, eelmine seltskond taheti välja. No nii, tuleme nüüd kõik sisse, väga hea, seisame seal, pruutpaar palun, tuleme siia ja hakati teksti lugema. Suhteliselt monotoolselt loeti tekst maha, nii, ja kui te soovite, kas see oli siis oma elu koos veeta või mis iganes küsimus oli formaalselt, siis palun kinnitage seda öeldes jah. Nii, väga hea, kirjutame nüüd siia alla. Mul oleks nüüd 4 tunnistajat ka vaja. Palun, väga hea, tuleme siia. Nii, nüüd teeme pildid. Vanemad, palun siia poole. Nii, väga hea, nüüd tuleme külalised ka. Väga hea, nii, panti makist käima see pulma mars, marsid välja. Väga hea, järgmised. Et väga suur vahe oli nendel kahel laulatusel. Vähelt poolt. Ja teiselt poolt mõte, mis ma tegelikult tahtsin välja tulla, on, et ma usun, et nagu mul sõber ütles, et igal tüdrukul on mõttesse sündides kaas antud selline idee, et tema tahab kiriklikke laulatusi oma suure ilusa valge uhke kleidiga minna sinna altari ette ja nii nagu päris, nii nagu kõik asjad käivad. Ja siis käiakse efektiivselt ära kuskil leeris või kus iganes ja tegelikult selle sisu peale ei mõelda. Küsimus ongi selles, et kas see vaimulik laulatus on tehtud lihtsalt sellepärast, et tüdrukul on olnud eluaeg selline ilusate pulmade unistus ja tahetakse vältida sellist konveiermeetodit. Või siis teine asja on see, et mis on tegelikult vaimuliku laulatuse mõte on see, et sa kutsud Jumala oma suhtesse, sa paned Jumala kesksele kohale ja läbi Jumala õpid üksteist tundma. Et see on minu mõnest täiesti oluline.
Ja ma arvan, et kui suhet alustada koos Jumalaga ja Jumala eest aga kinnitada, et see on mõlema poolne valik, siis saab ka edasi Jumalaga minna. Mul meis just Ivo mõte, kui ta rääkis, et suhe vajab pidevat töötegemist ja vaeva. See ole nii, et armusime ja elu on ilus ja nüüd niimoodi lõpuni välja, et iga päev on vaja tõusta hommikul ja otsast peale. See ole ees mõistetav.
Ma ei teaks, nagu vaev on see õige sõna, et põhimõtteliselt,
no jah.
jah, et see nõuab nagu otsust ja uut pühendumist iga kord.
Üks mu lemmik salmidest on Salomoni sõnad koguaja 4:9. Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. Vaevast on hea palk. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase ülesse. Et kui aus olla, siis mina küll usun osalt öeldes, et suhe on tõepoolest pidev töö esiteks ja teiseks on vaev ka sellepärast, et sa ei saa olla egoist. Mina, vaid sa peadki arvestama teise inimesega ja sa peadki arvestama, mis meile on hea, mis on meie ühinotsus, et sa ei saa keskenduda ainult mina ja siis teine pool su kuskilt sureb kõrval. Enamasti ma usun siiski siiralt, et see on pigem suur rõõm jagada oma elu, kui et suur vaev, aga kohati on see ka mingil määral oma nii-öelda soovid alla surumine.
Ja loobumine kindlasti, jah.
Mu elu on hästi palju mõjutanud mu Iraani sõber Merdad. Ja Merdad ütles armastuse kohta nii ilusti minu mõelest. Kuidas ära tunda tõelist armastust? Ükskõik, kas mingisuguse hobi teise inimese või mis iganes vastu. Tõeline armastus on siis, kui sa tahad olla parem inimene. Kui sa kohtad seda teist inimest ja sa tunned, et sa tahad tema jaoks olla parem inimene, sest ta on nii super. See on nagu Jumala vastu. Sa tahad olla parem inimene, sest ta armastab sind nii palju. Et see ongi siis tõeline armastus.
Ja nüüd paneks vahepeale mängima ühe laulu. Laulab siis Chris Rice, Oh Love That Will Not Let Me Go.
Oh love that will not let me go, I rest my weary soul in thee, I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer fuller be. O light that followest all my way, I yield my flickering torch to thee, my heart restores its borrowed ray, that in thy sunshine's blaze its day may brighter, fairer be. O joy that seekest me through pain. I cannot close my heart to thee. I trace the rainbow through the rain and feel the promise is not vain. That morn shall tearless be. O cross that liftest up my head, I dare not ask to fly from thee. I lay in dust, life's glory dead, and from the ground there blossoms red, life that shall endless be, life that shall endless be.
Pusle.
See on päris keeruline.
Jätkame saatega Pusle ja meil on ikka veel stuudios Kristiina Räägel, Evelin Nõmmik, Tõnis Kulp ja mina, Laura Kangur.
Tegelikult meil oli siin laulupaus ja teema arendus, et mul üks maailmasõber küsis mu käest, Kristiina, mis sinu arvates on see põhjus, miks tänapäeval abielud nii paljud lahutavad ja et miks tänapäeval tihti peale suhetest väga asja ei tule. Et siis minu siiras arvamus selle teema koha pealt on see, et kuna meil on nii võimsasti arenenud see feministlik liikumine, siis paljud naised on kuidagi nagu hakanud valesti aru saama naise rollist. Et piiblis on hästi palju kirjakohti, kus on ära toodud, mis on suhetes olulised teemad, mis on suhetes rollid ja kui ikkagi naina jääb rünna kummi ette ja teatab, et tema on nüüd see domineerivam ja nii-öelda see võimsam pool, siis no ma ei tea kaugele me jõuame. Sellega, sest tegelikult paljud suured ühiskonnad on ju ka kukku varisenud sellega, et naispreestrid on saanud võimule ja naised hakkavad võimutsema ja nii edasi.
Aga Metsalab, kuna noortega rääkis, ta rääkis ka seda, et Jumal tegelikult luues naist, ei, et see on ka sümboolne, kuidas Jumal võttis mehe ribist osa, et naine ei olnud kuskilt, ta ei ole nagu mehel pea peal ja ta ei ole ka nii-öelda tallaalune, vaid ta on kõrval. Selles mõttes, et mulle väga meeldis, et naistel miks pärast jah, viimasel ajal tekib selline tunne, et nad tahavad väga seal pea peal olla. Aga see on natuke vale koht.
Esimese Peetruse 3.1. Nõnda samuti, naised. Alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi. Ja siin samas esimese Peetruse 3.7 ütleb nõnda samuti mehed. Elage mõistvalt naistega kui nõrgemate astjatega. Osutage naisele austust nagu elu armuanni kaaspärjatele, et teie palvetel poleks takistusi. Et see siirad näitab ära minu mõelest otseselt, et naised alistuge meestele ja samas jälle mehed, et ärge kuritarvitage seda.
Ja tänapäeva ühiskond ju tugevalt turvestab seda, et mees ja naine võrdsed ja sellisel seaduslikul tasandil nad ju võivadki võrdsed olla, aga kui võtab füüsiliselt, siis mitte kunagi nad ei saa võrdseks, kas või see, et naine saab lapsi sünnitada. Tegelikult ju kunagi ei ole nad võrdsed.
No minu arust on Jumal on loonud nii mehe kui naise ainulaadselt. Just nii nagu ta on loonud ja seal on olemas oma eesmärk ja põhjus. Ja miks me peaksime hävenema seda, et mina olen loodud naisena ja on tekstaalis loodud mehena. Nii nagu ta on seda tehtud, et tunneme sellest rõõmu, mitte ei ürita endas hakata otsima mingeid jooni, mida siis, et Jumal luues ei ole sinna kavandanud.
Ja Jumala teod ju on kõik täiuslikud, nii et ka inimene on täiuslik algselt.
Ja. Ma olen selle kõige eelöelduga väga nõus ja võib-olla siis lisaks seda nagu mehelikust perspektiivist veel juurde, et see on nagu hästi, hästi harmas ja selline nagu soov on ju meestesse sisse pandud, et naisest hoolitseda ja kui naine nagu ei taha seda kuidagi vastu võtta või et ma olen nagu täpselt samasugune nagu sina ja mul ei ole nagu vaja, et sa nagu mehena hoolitseksid kuidagi minu eest või midagi sellist, et siis noh, see nagu hakkabki tegelikult suhteid rikkuma. Ja tihti mehed, kui nad ei ole kristlased, siis nad ka võib-olla sõpradega nalja tehes küll on arvamusel, et mees on perekonna pea, aga samas ei julge seda tõsises jutuajamises välja öelda, kuna siis nad kardavad nagu sellise šovinisti ja noh, väga halva inimesena välja paista.
Ma tooksin siin kohal ära esimeses Moosese raamatu 3. Peatükist, kus siis oli surmapatt tehtud, esimene patt, ja Jumal ütleb naisele, sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Mm-hmm. Et siin tegelikult ongi öeldud see asja ära, et näed, sa küll soovid, mm-hmm. aga sa ei saa seda. Et see ongi tegelikult loodusreegel. Mul üks sõbranna teine pool ütles nii toredasti seltskonnas välja üks kord, et kui ta vestles oma emaga, naiste teemadel, siis ema ütles talle elutargat, tead poeg. Iga naine proovib aegajalt meest siis tuhvlialuseks muuta, aga mitte ükski naine ei armasta tuhvlialust. Isiklikust kogemusest ma võin ka öelda, et suhtes ma pean tunnetama seda autoriteeti ja respekti mehe vastu, mees kui mees. Ja samamoodi minu jaoks on ka oluline see, et ma saaksin tunda ennast naisena, sest seda ma ometi olen.
Mm-hmm. Selline vaada, et naine saab mehele alt üles vaadata, kuid et mees ei vaata temale ülevalt alla, vaid vaatab nagu võrdsele. Aga räägime siis natuke laupäevast, et kas näiteks midagi ei eriliselt hommikusest kõnest südamesse?
Minu arust oli väga hea jutlus. Minu jaoks oli nagu meeldetuletus selle kohta, et Jumal on täna sama, mis ta oli eile ja ta on homme ka sama. Et just see Rebekka ja Iisaki lugu ja see, kuidas nad usaldasid Jumalat, et minu arust oli väga hea meeldetuletus, et Jumal tahab meile kõige paremat. Ja siia Aldaril oli see nii kuidagi ka natuke vaimukalt välja toodud, et seda oli noortepäraselt hea kuulata.
Ja oligi ju niimoodi, et Rebekka ja Iisak ei olnud üksteist kunagi näinud ja teener valis naise välja ja viis kohale ja nad ei näinud üksteist isegi enne, kui nad noh, tänapäeva mõistes olid abielus nii-öelda.
Ja
siis alles õppisid üksteist tundma, aga kõik toimis.
Mulle just meeldis Aldari mõte, et teenril ei olnud kaasas pilti. Iisak istu mingisuguses poosis, et mina siin kaamlitega või ma siin vett võtmas. Tal ei olnud mitte midagi selle Iisakis kaasas, mida Rebekale näidata, et näed, et see on su tulevane. Ja ta lihtsalt läks ja palvetas ja tuli vastus.
Aga sellel teenril oli just nimelt see memme musi või see salarelv. Tal oli ülim osadus Jumalaga.
Jah.
Sest on öeldud ka piiblis ju, inimene näeb, mis on silma ees, Jumal näeb, mis on südames. Ja ainult siis, kui samamoodi tegelikult ma pakun, et kui meil vanematel oleks tõeline osadus Jumalaga, ma ei ütlegi, et, no, et inimestel on mingisugused probleemid, mis iganes, aga ikkagi, kui sul on tõeline osadus Jumalaga, küllab siis Jumal juhiks ka kokku selliselt, et me võib-olla ei peakski teab, mis ämbreid kolistama, aga lihtsalt tihti peale tänapäeval millegi pärast kipume oma isiklikke ratsionaalseid põhjandusi ja kaalutlusi ära tooma ja paika panema, et milline peaks olema. Ja siis vanemad muidugi lähtuvad ka, või ükskõikest teine inimene lähtub siis oma isiklikest maailma vaadetest ja põhimõtetest ja isikomadustest. Ometi on iga inimene individuaalne ja Jumalale armas. Jumal teab ainult, milline on õige inimene talle.
Sealt loost tuli ka hästi selgelt välja see, et seal on ikkagi kindlate põhimõtted, mis on aluseks sellele, et see suhe võiks toimida. et see teener saadeti sinna kaugele maale sellepärast, et leida naine, kes oleks samamoodi Jumala teener, nagu oli Iisak ja nende perekond. Ja see oli ka see kindlus, ma arvan, miks see tüdruk julges minna kellelegi naiseks kuhugi kaugel, just see, et see teener esindas nagu Jumalat ja tema põhimõtteid ja siis ka see noor mees, kellele ta naiseks läks. Et see on nagu kõige alus ja tegelikult see loos on ju ka toodud välja see, et kuidas ta selle valiku tegi. Et Rebecca oli see, kes valmis võõra inimese nagu kaamelite eest seal oolt kandma ja oli küll ühest küljest Jumala märk, aga kindlasti see ka rääkis midagi tema iseloomu omaduste kohta.
Jah, et ei mindud ju välimuse järgi valima, vaid ikka isiksus järgi.
Et samast väärtused olid.
Ja
nad teadsid, et sama Jumal on ja samad väärtused on ja fundament on all.
Ja noh, selles mõttes, et see ei olnud nagu ainult see, et Jumal ütles, et võt see inimene. Ja noh, me ka tänapäeval ei peaks niimoodi mõtlema, et kui meil tuleb südamesse tunne, et see on nüüd Jumala hääl, et võt see inimene on õige, siis ta kindlasti ongi õige. Et on sellised väärtused ja põhimõtted, mis sõltumata sellest, mis meie nagu tunded või mingisugune märk, mille me panema ütlevad, et kas see või teine inimene võiks olla minu jaoks see õige. Et need on just siis see fundament ja see usk Jumalasse, mis peab nii kui nii olema, et see asi saaks toimida.
Piiblis on ju tegelikult ka öeldud ära küll meestele, et naine, kelle sa enda kõrvale saad, määrab ära, kas su elu on ülejäänud elu vilõtsuspäevad või on õnnepäevad, sest tihti peale inimlikud me oleme, komistame, kukume, mis siis saab, kui sul tekib raskus hetk, kas see, kes su kõrval on teine pool, kas ta hakkab sulle nõu andma ja sind mõjutama lähtuvalt oma isiklikest heaolu eelistustest ja nõuannetest või ta ikkagi toob esikohale selle Jumala tahte. Võibolla tal endale parajasti, ei istu see Jumala tahe, aga sellegi poolest ta surub alla selle mina osa ja tõstab esile, et kuuled kallised, aga mis on Jumala tahe, et äkki palvetame selle pärast.
Mm-hmm.
Et see on tegelikult minu mõelest hästi, hästi oluline osa just nimelt. Et miks ongi suur vahe sellest, kas sa oled koos kristlasega, kellega sa jagad samu põhimõtteid või oled sa koos maailma inimesega. Esiteks tõepoolest ta ei mõista sind täielikult sinu usu rõõme ja sinu kogemusi. Sa ei saa oma kõige erilisemat osa oma elust jagada, aga teine asi tõesti, et kuhu poole ta sind üles tõstab.
Ja minust Metsala ka väga hästi rääkis. Tõi näiteks selle, et kui me luues suhteid, olles näiteks ise kristlane ja loome suhte inimesega, kes on maailmast, siis me oma kodus oleme pannud troonile kaks. Ühelt poolt on meil Jumal troonil ja teiselt poolt on meil Saatan troonil. Et meil on perekonda juba toodud konflikt algusest peale ja see konflikt läheb nii kaua peres edasi, kui meil on kaks erinevat väärtust või fundamenti suhtes. Ja siis me ei saagi olla õnnelikud, sest meil on juba sisse ehitud konflikt nii-öelda.
Ja kui kaks härga veavad iket ja mõlemad veavad seda eri suunas, siis ikke kas läheb pooleks ja härjad lähevad oma teed või see tugevam härg jääb peale ja nad lähevad ühes suunas.
Tooks taaskord kogu ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti. Et see ongi täpselt see asja, et kui on Jumal teie suhte keskel, siis see täidumba nii kergesti katki.
Ja siis on see jõud veel topelt suurem ja see Jumala tahte täitmine.
Sünergiaefekt. Kus juures mina olen enda elus avastanud sellise asja, et kui mul tekivad mingisugused mõtetud pseudo sisemised hirmud ükskõik kas siis suhtes või täiesti teistel teemadel, siis ongi selline mõnus meelde tuletus, aga kui ma panen Jumala esikohale, ma tõen tema tahed, siis ei saa ju metsa minna.
Mm-hmm.
Ja samamoodi suhtes, et äkki mis siis, kui ja nii edasi, selliseid küsimusi saab alati küsida. Et aga siis ongi see, et kui me hoiame Jumala ju kesksel kohal, et mis siis saab viltu minna. Ja kui siis lähebki midagi viltu, küll siis Jumal kannab välja, sellepärast, et tema tahet me, tema tahtest me lähtume.
Ja see nii kaua, kuni me räägime abielu eelsetest suhetest, siis öeldes, et midagi ei saa viltu minna, ei tähenda alati seda, et inimesed kunagi lahku ei läheks. Et see võib ka lõpeda sellega, aga sellisel juhul inimesed saa nii palju haiget ja Jumal on seal nendega trööstimas ja läbikandmas ka sellest olukorrast. Aga kui me räägime siis abielu järgsetest suhetest, siis see tähendab seda, et nad ei lähe lahku.
Kus juures mul praegu tuli meelde see teema, mis Evelin ennem puudutas, mis noortepäevadel välja toodi, et suhe on pidev töö, siis Stephen Covey tõi ka välja tegelikult sellise toreda vahva mõte, et ainult Hollywood õpetab meile, et armastus on feeling, emotsioon, tunne. Et tegelikult armastama, et see on tegusõna, mis näitab pidevat tegevust, armastama. Ehk sa tõepoolest töötad selle kallal pidevalt, et kui sa nagu postmark selline lamad kuskil voodis ja loodad, et sa oled nii-öelda üle kallatud armastusega, et siis paraku see jääb natukene väheks.
Minu arust armastus on otsus ja mingil määral ka armumine on otsus. Et tihti peale inimesed ei saa aru, et näed, mul tulid nüüd tunded peale ja oi, ma ei tea, mis nüüd kõik saama hakkab. Aga armumine tegelikult on ka otsus. Et minu arust inimesed ei hoomasta väga tihti. Et nad ise ka valivad, kas nad lähevad oma emotsioonidega kaasa või mitte. Ja rääkides oma tahtest, et mina isegi, kui olen elust tähele pannud, et oma tahtega on selline huvitav asja, et siis kui teha midagi Jumala jaoks asju, siis nagu on lihtne oma tahet ja asju Jumala kätte anda. Aga kui hakata minema isiklikuks ja üritada oma elus Jumala tahet otsima hakata, siis selle tegemine tegelikult on raskem, sest et mulle mõnikult tundub, et siis saatan nagu eriti ründab meid ja kõiki meie ebakindlusi ja kõiki neid mis siis küsimusi ja üritab nagu meid kahtlema panna, et Jumal ei tea, mis sinu jaoks kõige parem on ja usu mind, ei, see tema plaan võib-olla ei olegi tegelikult nii hea, kui sina seda tahaksid ja sina tegelikult ju tahad ju sellist inimest enda kõrvale, et nii kaua kui me sellest mingisugusest kinni hoiame milline see inimene peaks olema, nii kaua ju me tegelikult ei ole alistunud Jumalale. Ja Jumal ei saa ka meie elus midagi korda saata nii-öelda. Et ma lugesin ühte raamatut ja mulle meeldiselt see mõte, et meie oma tahe tegelikult on saatan on võimu meie üle, kui me teeme asju oma tahtest lähtuvalt. Ja sellel hetkel, kui me oma tahta anname Jumalale ära, siis Jumal on tegelikult saatana võitnud. Ja läbi Jumala saame meie ka võita saatana. Et see mõte mulle väga meeldis. Et lihtsalt usaldada Jumal, et tema tahab kõige paremat meile.
Pusle.
See on päris keeruline.
Ja oleme tagasi saates Pusle ja nüüd Tanis loeks meile ette Korintlaste 13. peatüki.
Ja ma näitan teile veel ülevama tee. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu ja kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogusk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kiivas, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse. Olgu keeled, need vaibuvad. Olgu tunnetus, see lõpeb ära. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need kolm, aga suurim neist on armastus.
Mõelge, kui privilegeeritud me oleme. Meil on võimalus Jumalat tunda ja Jumal ongi armastus, see sama armastus, millest praegu Tanis luges ja see sama armastus, mida tegelikult absoluutselt iga inimene siin maamuna peal unistab. Seda kajastavad ka need tänapäeva poplaulud, kus küsitakse, et oi, miks sa mulle haiget tegid, miks sa mind maha jätsid, anna palu mulle veel üks võimalus ja nii edasi ja nii edasi. Kõik inimesed unistavad milleski sellisest puhtast ja siirast ja turvalisest ja kindlast armastusest, mis hellitab, mis ei jäta meelde paha, mis on pikameelne ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd me oleme tõesti hästi-hästi privilegeeritud ja eelisolukorras. See on tegelikult see armastus, ma pakun, mille poole me kõik peaksime püüdlema oma suhetes teiste inimestega ka nii-öelda siis selle kaaslase osas. Et jah, kõik eksime ja oleme eksinud praegugi, et me teine kord oleme pahased ja võime isegi öelda koledaid asju välja. Aga nagu Uues Testamentis on öeldud, et munustan kõik, mis on selja taga ja püüdlen ülevama poole, Jeesuse Kristuse poole.
Ja mida rohkem me suudame kogeda seda Jumala armastust enda elus, seda paremini me oskame seda inimeste vahelistes suhetes rakendada.
Jumal ei ole kunagi see, kes tuleb näpp püsti. Oi, 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 mis sa nüüd tegid? Või siis hakkaks mingisugune näägutamine peale. Hästi klassikalised näited on see, et kuidas räägitakse lugusid, kuidas naine jälle kärgib, kuidas mees musti sokke pole suutnud pesumasinasse panna või mis iganes prillauad on üleval. Aga ma ei tea, kas Jeesus tuleb meile meelde tuletama, näed, jälle sul tegemata. Et hoides tegelikult seda risti silme ees ja seda ilusat armastust, siis äkki saame ka kunagi nii puhtaks.
Kõige tähtsam tegelikult on otsida Jumalat oma elus ja pühendada oma elu Jumalale ja siis Jumal hoolitseb kõige muu eest, kõige väiksema vajaduse eest meie elus. Ja tegelikult kui suhe on meie jaoks nii tähtis, iga inimese jaoks on suhe tähtis ja suhted üleüldse, siis ja tead, et Jumal hoolib kõige väiksematest meie vajadustest, siis loomulikult ta hoolib ka sellest ja tahab meid aidata ja meil kõige paremat seal.
Mulle praegu meenus üks hästi vahva About Me Orkutis ühel tüdrukul oli, kes on samamoodi kristlane, oli inglis keeles, aga tõlkest ta peaks kõlama umbes niivisi, et naise süda peaks olema nii sügavalt peidetud Jumalasse selleks, et mees õpiks teda tundma, ta peab kõigepealt Jeesust tundma õppima. Et see oli minu mõnust jõukene hästi vahva mõte.
Ja kui Jumal on esikohal meie elus ja kiirgab meist välja, siis need suhted saavadki ju selle tõelise väärtuse, mida neil ei ole siis, kui Jumal ei ole suhete keskpunktis. Selles suhtes tuleb välja selline armastuse kolmnurk, et ei ole nüüd kaks inimest, vaid on ka Jumal selles kolmnurgas.
Kolmekordne lõng.
Ja see on ka ainus selline armastuse kolmnurk, mida mina teen, kus nagu kõik osapooled õnnelikud on. Et tavaliselt see tähendus on midagi negatiivset. Et
kolmas ratas ankrial.
Ja keegi on nagu see kolmas ratas, et midagi nagu ei klappi, aga Jumala puhul see siia klappi.
Mulle tootult meeldib see mõte, et eha meil kirikus minu mõnust ühe jutluse ajal rääkis vahvas üks näite, kuidas sa, võtad oksa. Ta on igasuguseid neid peeneid oksesid täis ja neil oli vaja mingisugust käimiskeppi. Nad panid selle peeneid oksi täis oleva oksa, tõmbasid läbi kahe jämedama puu ja nad said ilusti need üleliiksed peenikesed oksad maha. nii kõlas segaselt, aga mõte on selles, et samamoodi ma võin ausalt öelda, ma ei ole täiuslik inimene, oi kui palju puudusi mul on, keegi mist inimestest ei ole täiuslik, et jumal ongi see vahefilter, kes tõmbab ära need üleliiksed oksad või need üleliiksed konarused meist, tema on see vahendaja, kes siis viib kaks inimest oma vahel kokku, pehmendab kõike seda.
Ma olen tihti mõelnud ka seda, et kui me oleme suhtes koos jumalaga, siis see suhe, ma usun, ei ole siis ainult nagu minust ja sellest inimesest ja meie omavaheline, vaid siis me saame minna välja ja olla valguseks ka teistele ja teha jumala riigi jaoks midagi. Kui me oleme suhtes ainult kahekesi, siis ainuke, mida me teeme, me keskendume üks teisele ja sellele, kuidas nagu üksisega hakkama saada või kuidas nagu läbi minna elust. Tahaks loota, et elu ei ole ainult üksteisele elamiseks mõeldud, vaid et just olles koos me saame jumala jaoks veel rohkem ära teha.
Jaa. Vahepeal põleme mängima ühe laulu, seekord siis Lifehouse Everything.
You are the strain that keeps me walking. You are the
You're everything. Pusle.
See on päris keeruline.
Oleme tagasi saates Pusle. Ja nüüd räägiks üksi olemisest ja sellest survest, et inimesed tunnevad, et neil peab keegi kõrval olema, et kas siis peaks kogu aeg keegi olema meiega.
Ja me praegu oma saates olemegi hästi palju keskendunud just suhetele ja kindlasti need, kes on täna suhtes, on väga palju huvitavat saanud kuulda, aga et kui raadiokuulaja näiteks ei olegi nagu suhtes, et kas see on nagu ka okei. Selles mõttes minu arvates hästi erinev on olukord maailmas ja koguduses, et kuna need suhte loomise põhimõtted ja eesmärk üldse, miks suhtesse astuda on juba erinevad, siis mulle vähemalt tundub, vähemalt meie kirikus on neid, kes on vabad või kes ei ole suhtes, on tunduvalt rohkem ja suhteid luuakse nagu hilisemas vanuses. Ja ma arvan, et see on väga hea, sest et Jumalal on kõige jaoks oma õige aeg. Hiljuti käis Tallinna Adventkirikus üks missionär
Norrast.
Ja ta ütles selle väga huvitava mõtte, et kui Jumal Aadama lõi, siis Aadamal oli ka igasuguseid töid ja tegemisi seal enne ja kohustusi. Mis ta enne tegi, kui ta alles seda vajadust tundis, et tal oleks kedagi enda kõrvale vaja ja kui Jumal ka selle vajaduse rahuldas. Et kõigepealt tal oli osadus Jumalaga ja kõigepealt tal oli oma kindel roll täita seal Eedeni aias. Mingisugune töö või kutsumus. Ja siis tuli see, kus Jumal andis talle selle kaaslase kõrvale. Ja enne seda, kui see kaaslane välja tuli, siis Jumal pani ta magama. Selles mõttes me ka ei peaks äratama oma tundeid ilma asjata ja pidevalt jooksma ringi ja otsima, et kus on see inimene, kes ta on, kes minu kõrval peaks olema, miks ma olen üksi. Kui seda inimest ei ole kõrval, siis võibolla on õige aeg meil panna oma tunded magama ja rahulikult oodata ära see õige aeg.
Hästi armas palve, mis ma kuulsin kunagi, et kallis taevas, et palun uinuta mu tunded seniks, kuni sina tood mu kõrvale selle õige inimese. Kui sa meenutasid seda missionäri, kes meil käis külas, siis teine tohutult vahva mõte, mis mulle meeldis, oli see, et mis tihti peale tänapäeval toimub. Inimesed oles, nüüd ma peaksin kellegi leidma, silmad kilavad peast ja selline meeletu soov kedagi enda kõrvale saada tekitab lõpuks sellise efekti, et sul on just kui silmad kinni, käsi kompamissi sa otsid endale kellegi leiad, tõmbata endale kõrvale, võibolla siis kiirelt abiellute ka ära ja siis kui sa oled abiellunud, siis sa teed silmad lahti hakata, no nii, kelle ma enda kõrvale sain. Aga tegelikult peaks vastupidi käima, et kui sa üldse suhtesse lähed, et siis kõigepealt aja silmad hästi pärani lahti ja vaata, kellega sa sellesse suhtesse lähed. Ja siis, kui on abielutud, siis pane juba silmad kinni ja unusta kõik inimlikud puudused, mis seal inimesel on. Sest see aeg on siis juba otsas.
Võibolla tuleks siia ka lisada, et tegelikult ju Paulus ütleb, et tema on vallalisena väga õnnelik ja annab soovituse ka, et kui võimalik, siis jääge nagu vallaliseks, et aga kui ikka hing rahu ei anna, siis abielluge. Ma arvan, et Jumal võib anda meile nii anni olla vallaline ja olla selliselt õnnelik koos Jumalaga, aga ta võib anda ka meile anni olla õnnelik abielus, et see on igaühe sees ja see on igaühe enda Jumala vaheline asi, et igal juhul me ei saa kuidagi vaadata kellegi peale ja öelda, et miks sa ikka veel üksi oled, et see ei peaks olema üksi, sa peaksid kindlasti leidma endale kellegi kõrvale, sest me ei tea, mis on nagu Jumala plaan tema jaoks.
See on kus juures üks hirmsamaid asju, mis tehakse. Mis mõttes üksinda oled? Vanemad lastele, mis iganes, et mine otsi endale keegi. Ja hakatakse küsima ja siis kui teine inimene kellegi leiab, siis on võibolla see teine, kelle ta just on leidnud, pakub tõesti ilusat silmailud. Teoreetiselt on nagu tore ka ja siis kui sõbrad, võibolla ka kristlikud sõbrad tagant kiidad, kuule võtta jah, et päris hea saak, mis iganes. Et see ei ole tegelikult see, mis Jumal tahab. Kui me oleme sõbrad kellelegi teisele inimesele, siis hästi hoolega jälgikem oma sõnu mida me teisele inimesele ütleme, mis nõu me anname, kuidas me teda toetame. Kas me julgeme oma inimlikust tarkusest talle midagi öelda või anname ikkagi maad Jumalale ja Jumala tarkusele ja küsime teise inimese käest, aga et mis arvad, kas see on Jumala plaan sinu jaoks? Äkki palvetame selle pärast? Palvetada võib igal ajal ja piiblis on öeldud, kus kaks ehk kolm on minu nimel koos, seal olen ka mina teiega. Ükskõik, kui mingisugune küsimus tekib, mingi kahtlus tekib, väga hea, kuule palvetame, küsime Jumala käest.
Ja siin on hästi oluline usaldada Jumalat, isegi kui see õige võibolla ei ole veel silmapiiril, aga südames on tunne, et ikka hirmsasti tahaks, et keegi oleks, sest et võib ju juhtuda nii, et kui me ise ennatlikult tegutseme, siis me rikume ära midagi palju paremat, mis Jumalale oli meie jaoks varuks pandud.
Me nagu arvame, et kui me kellegi leiame, et siis me leiame ise enda ja me leiame elus õnne ja rahu ja küll siis kõik saab korda ja et inimesed unustavad ära väga tihti, et tegelikult ennast on leida enne, kui hakata otsima kedagi teist enda kõrvale. Et koos Jumalaga olles me saame olla õnnelikud ja meil on rahu südames ja siis see teine inimene nagu täiendab seda. Teine inimene ei saa meile tuua midagi, mis meie sees ei ole olemas. Ta ei saa hakata meile looma paremat maailma, kui meie arust maailm ei ole hea.
Praegu Evelini kuulates tuli mulle meelde, mida Mart Metsala välja tõi, et enamus vigadest, enamus probleemidest, mis meil on elus ja suhetes teiste inimestega, on enda põhjustatud. Mida olen mina teinud selleks? Kas me räägime siin mingisugusest konfliktist? Kas me räägime sellest, et suhtes on rutiin? Aga mida sina oled teinud, et selleks, et suhtes ei oleks rutiini? Ja nii edasi ise tegin, tuleb öelda, ja vaadata enda käitumine üle.
Selle Evelini mõtte juurde mul meenus üks väga hea illustratsioon, mida minu pastor ükskord jutluses kasutas. Ta kirjutas tafli peale mitu valemit. Seal oli valem 1 plus 1 võrdub 2, 1 kahendik plus 1 kahendik võrdub 1, 1 plus 1 võrdub 1. Ja siis ta küsis, et milline neist on õnneliku abielu valem. Mina sellise matemaatiliselt korrektse inimesena pakkusin, et see valem, kus on 1 kahendik plus 1 kahendik võrdub 1. Sest noh, ma teadsin, et abielus pooled saavad, nad on üks liha, nii ütleb piibel. Aga siis pastor läks sealt edasi ja rääkis ja väga hästi näitas selle ära, et tegelikult selleks, et inimene saaks abielu suhtesse astuda, ta peab ise olema enne terviklik täielik inimene. Eks siis 1 plus 1 võrdub 1. Et vastasel juhul ta ei ole valmis seda osa nagu veel võtma.
Loeks siis lõpetuseks veel ühe salmi, esimese Johannese 4:7-9. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja iga üks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tunnud, sest Jumal on armastus. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime.
Ühel hetkel, ma ei tea, mis hetkel täpselt oma elus, aga jõudsin mina järeldusele, et igasugused negatiivsed emotsioonid on liiga väsitavad ja liiga koormavad. Ja siis ma otsustasin, et mulle ei meeldi negatiivsed tunded ja ma otsustasin pigem olla ise rõõmus ja jagada ka seda rõõmu teistega. Ja pärast seda ma avastasin, et kõikidele inimestele meeldib päike ja ükskõik, mis meil elus ette tuleb. Hästi palju tuleb meile ebaõnnestumisi, hästi palju on väljakutseid ja ka konflikte teiste inimestega. Aga mõtle selle peale, kui sul tekib konflikt teise inimesega, kas on teadlikult ja tahtlikult tehtud. Mina ei usu, et ükski inimene teadlikult ja tahtlikult tahaks midagi teisel halba teha. Ta ei taha seda, et ennem kui me vihastame ja oma suhetes, kas kaaslase või sõprade või kelle iganes midagi halvasti ütleme, siis kõigepealt naeratame ja paneme käed kokku ja küsime, et mis Jumal tahaks, et me vastaksime talle ja kuidas reageeriksime.
Mina tahaksin kõigile kuulajatele soovida väga palju seda Jumala tarkust ja usaldust Jumala vastu, ükskõik kas siis suhtes olles või seda suhet veel oodates, et me tõesti ootaksime ära selle, mis Jumal on meie jaoks varunud ja et me palvetaksime. Julgustan kõiki palvetama nende küsimuste pärast ja jätaksime selle tema hooleks. See läheb kõik hästi.
Ja lõpetuseks me paneme laulu, mille pealkiri on Jeesus ole mu elu. Minu jaoks isiklikult on see olnud viimastel kuudel üks laul, mis on mind väga sügavalt puudutanud. Ja ma leian, et see on palvelaul ja mulle väga meeldivad selle sõnad ja ma arvan, et sellega võiks nagu kokku võtta. kõige selle, mida me oleme siin öelnud ja mida me oleme tahtnud öelda. Laulusõnad on, et Jeesus, ole tuul mu purjedes, ole mu elu. Et kui me selle poole püüdleme, siis kõik muu saab korda. Sest et Jumala mõtted meie suhtes, mulle meeldib Jeremi ja kirjakoht on, et tuua meile tulevikku ja lootust. Ehk siis kõige paremat.